Уште еден аспект кој уште поредко се дебатира и е и олеснувањето на остварувањето на пасивното и активно избирачко право на лицата со попреченост. Оваа проблематика често ни поминува под радарот и мислам дека општата јавност е многу малку запознаена со поосетливите аспекти на прашањето, а особено со тоа што може да биде сторено во правец на подобрување на состојбите. Да го искоментираме ова накратко.
Така, NDI долги години соработува со невладината организација инклузива, која што ги застапува правата на лицата со попреченост, но пред се инклузива се фокусира и на аспектот избори во однос на лицата со попреченост, така што мислам дека во тој поглед барем предничи пред другите организации кои што се посветени на лицата со попреченост. Инклузива доста време соработува и со Државната изборна комисија, но и со останати организации кои што работат на избори. Горди сме дека на некој начин таа соработка започна помеѓу НДИ и инклузива, па продолжи потоа и се надгради со Државната изборна комисија. Нивното укажување е дека потребно е пред се да се усогласи регулативата, тоа го имаме и во препораките на ОПСЕ и ОДИХР, каде што бараат нели регулативата од изборниот законник, но и останатата регулатива во Македонија да се усогласи со меѓународните обврски и добрите практики. Пред се тука се споменува Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на Обединетите нации и се однесува на потребата кај нас нели да се овозможи правото на гласање, но и правото да се кандидираат лицата со попреченост, кога се зборува за одземената деловна способност. Значи, тука е потребно доуредување на нашето законодавство, како што читав, последните проценки е дека околу 880 лица биле засегнати поради ова ограничување во однос на лицата со попреченост. Да. И секако да не заборавиме пристапноста на самите
гласачки места. Да.
Гласачки места, нешто што беше истакнато дека ќе се подобри и секоја година гледаме дека е потребно и понатаму да се работи на тоа.